Mohon penjelasan mengenai kaitan ayat Al-Quran tentang adanya bencana sebagai hukuman azab Allah dikarenakan dosa manusia. Dikaitkan dengan hadisnya Rasulullah SAW, seseorang yang mati syahid karena tenggelam, tertimpa reruntuhan dan yang lain-lainnya. Bagus, Masya Allah. Dijelaskan oleh para ulama tentang riwayat-riwayat tadi. Orang yang mati karena tenggelam, terbakar, kena reruntuhan, kena penyakit perut, dan yang lainnya. Wanita yang meninggal dunia karena persalinan, mati syahid. Itu adalah seseorang yang semasa hidupnya dikenal sebagai hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh kepada Allah. Jadi tidak semata-mata runtuhan syahid, tidak. Sepak terjang dia dalam keseharian orang yang saleh, orang yang baik, orang yang punya iman, yang punya takwa, orang yang beramal saleh dekat kepada Allah. Laki-laki yang saleh dan salihah ternyata matinya kena runtuhan bangunan. Maka termasuk syuhadaul akhirah, mati syahid, dihukumi syahid di akhirat nanti. Adapun yang orang yang kafir, yang agamanya mengenal agama kafir atau musyrik, terkena itu, maka itu merupakan hukuman dari Allah. Atau orang yang dikenal sebagai orang yang ahli maksiat, orang yang fajir, orang yang fasik, orang yang mursal, kena itu semuanya, itu merupakan hukuman dari Allah SWT. Tapi ketika yang tertimpa itu semua adalah orang yang soleh, maka dikatakan musibah dari Allah untuk satu, menghapuskan dosa. Yang kedua, menaikkan martabat dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga kembali pada orangnya masing-masing. Jadi saya terangkan dengan hadis, ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَتِهِمْ, akan dibangkitkan dengan niatnya masing-masing. Faham ya? Jadi tidak bisa dihukumi secara gradual. Semuanya musyrik, tidak boleh. Semuanya kafir, tidak boleh. Semuanya fasik, tidak boleh. Harus masing-masing person. Tapi pada umumnya ketika muncul peristiwa besar seperti itu, secara globalnya, itu merupakan peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Yang terdampak itu macam-macam. Ada yang kafir, musyrik, hukuman dari Allah. Ada yang fasik, hukuman dari Allah. Ada yang mukmin, musibah dari Allah untuk menghapuskan dosa atau menaikkan pahala tingkatan dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Masih yang terdampak. Tapi peristiwanya dikatakan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu. Bagaimana batasan berhias bagi laki-laki? Apakah boleh laki-laki menggunakan bedak khusus? Lipstik khusus? Niatnya bukan tasyabuh dengan nisa, Masya Allah. Laki-laki itu berhias dengan sesuatu yang kelaki-lakian. Namanya apa? Supaya maskulin. Wanita berhias dengan yang terkait dengan masalah wanita. Supaya dia feminim. Masing-masing dengan ciri khasnya. Kan begitu. Dipahami ya? Pakai sabun ya sabun, pakai sampo ya sampo, odol ya odol. Tentu laki-laki berhias dengan yang lain, tampilannya rapi, bagus, berwibawa. Dengan ciri laki-lakiannya. Ada pun yang namanya dipermak bedak, segala macam, lipstik, itu adalah bagian kaum wanita. Laki-laki tidak boleh yang seperti itu. Ambil kecuali kalau bedak gatel. Dikasih bedak supaya sembuh, bibirnya kering, enggak pakai lipstik, pakai pelembab bibir, enggak ada warnanya, biasa aja, warnanya biasa gitu, lembab, kayak minyak gitu, jadi bukan warna pink, warna merah, warna apa, ya enggak, mohon maaf, ini yang dilaknat oleh Rasulullah SAW, wah laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Dipahami ya? Gaya pakaian juga harus begitu. Harus, ya laki-laki, perannya perempuan. Ada perkara yang diketahui oleh masyarakat, ini untuk perempuan, dipakai oleh perempuan. Ini untuk laki-laki, ada untuk laki-laki. Ada yang bersyarikat padanya, semua pakai. Bukan sebagai pembeda. Maka silakan dipakai. Sandal jepit, lagi perempuan, dia dipakai. Klompen, tahu tak klompen itu? Sandal kayu itu loh, rotak-rotak-rotak itu. Lagi perempuan itu bisa itu. Jadi, sabun itu bebas atau mau pakai sabun Give, Lux, Left Boy, macam-macam. Sabun biasa ya, kan? Nah, atau pakai sampo, silakan mau sampo apa, silakan odol, silakan sikat, silakan. Nah, tapi kita sudah mulai menggunakan parfum, beda. Parfumnya lagi tajam aromanya. Nah, keluar aromanya. Kalau perempuan, parfumnya tersembunyi, baunya tidak kelihatan. Nah, terkait dengan masalah apa namanya make up, itu perempuan, laki-laki tidak ada make upnya. Nah, barulah itu. Boleh tak, misalkan menggunakan apa namanya untuk face, apa namanya wajah itu dikasih itu sabun apa sih namanya? Hah? Face masker? Enggak, ya kayak sabun tu yang kayak model apa gitu, yang merek Biore segala macam itu, yang supaya anu supaya dibersih, menghilangkan yang namanya lemak-lemak, menghilangkan jerawat segala macamnya. Lepas jika ada masalah kan dibasuh setelah itu. Dibasuh, selesai. Tidak tambahi dengan permakan-permakan bedak. Ada bedak pelapis, tipis-tipis, ada bedak tambahan, kelihatan putih gitu. Lipstick, mohon maaf. Nah, yang ini, mohon maaf. Ini laki-laki yang kewanitaan, namanya banci. Itu dilarang dalam Islam. Adalah Yesus. Tanggalah dengan kamu sebagai laki-laki. Tunjukkan kelak-kelakian kamu. Banggalah sebagai perempuan. Tunjukkan kamu sebagai perempuan. Itu adalah kodratnya masing-masing ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ada yang menyatakan jangan kaitkan bencana dengan dosa. Itu dengan apa ya? Makanya saya katakan tadi, kita bicara sebagai kaum muslimin. Kita punya Al-Quranul Karim, kita punya sabda Rasulullah SAW. Sekian banyak ayat, sekian banyak menyatakan, itu semua terkait dengan dosa kita. Ini kalau kemudian diedarkan di tengah-tengah masyarakat, malah berbahaya. Nanti orang tidak bakal insaf-insaf, tidak bakal sadar-sadar. Tidak pernah mau taubat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak pernah mau introspeksi diri. Dan yang paling membahayakan, tidak mengimani kuasanya Allah Azza wa Jalla. Sehingga ini semuanya tentang jelas bertentangan dengan ayat Al-Quran yang telah kita bacakan tadi sebelumnya. Barakallahu fiikum. Kita hanya menggunakannya sesuai dengan bimbingan Islam. Wallahu a'lamu bissawab. Saya punya semangat untuk belajar, Ustaz. Ada semangat belajar. Namun selalu tersibukkan oleh urusan dan tugas pekerjaan, Ustaz. Apa harus ditinggalkan, Ustaz? Masya Allah. Kembali kepada kemauan kita masing-masing. Kalau kita punya azam yang sangat kuat, tekad yang berat untuk belajar agama, itu bisa. Pasti ada waktu untuk itu. Dan pasti pekerjaan itu disesuaikan dengan waktunya. Bisa. Antum kerja dari pagi sampai sore. Ada waktu sebelum kerja bisa taklim. Setelah kerja bisa taklim. Di saat-saat kerja juga bisa memanfaatkan waktu untuk belajar ilmu agama. Kan sekarang banyak media. Antum bisa mendengarkan ceramah-ceramah yang ada. Antum bisa membaca. Yang penting ada kemauan. Kalau tidak ada kemauan, ya tidak bakal bisa. Dan yang namanya thalabul ilmi tidak hanya datang ke masjid tempat-tempat taklim untuk mendengarkan pengajian. Mencari ilmu caranya banyak. Antum sambil kerja di kantor santai gitu. Lagi longgar, baca buku-buku agama yang bagus itu baca. Sekian halaman, sekian pasal, itu cukup. Terus tapi taruh lagi, kerja lagi. Bisa tak? Bisa-bisa saja. Tidak ada kemauan. Di mobil sambil nyupir, setel itu kajian-kajian Islam yang bermanfaat. Tes, dengarkan. Ya, sambil fokus supir, telinganya mendengarkan. Bisa tak? Bisa. Antum tanya, ada masalah apa yang dihadapi, tanya langsung kepada yang memiliki ilmu. Entah WA, SMS, telepon. Bisa. Yang penting ada kemauan. Barakallah. Saya menginvestasikan uang kepada seseorang pedagang. Kemudian setiap bulannya si pedagang memberikan hasil kepada saya sekehendak dia. Enggak dirinci hasilnya, apakah boleh? Yang seperti ini tindakan yang tidak dibenarkan. Dalam bab investasi atau mudharabah itu harus jelas semuanya. Akadnya semua harus jelas. pemodal siapa, yang mengelola siapa, modalnya berapa, dalam bidang apa yang mubah. Tayyib, resikonya ketika rugi, rugi ditanggung oleh modal. Pengelola enggak bertanggung jawab, selama dia telah maksimal mengelolanya. Ketika ada laba yang dibagi, laba bersih, dikurangi modal, dikurangi operasional, laba bersih dibagi. Pembagian laba itu harus menggunakan persentase, tidak boleh menggunakan nominal. Paham ya? Yang namanya bagi hasil, ini itu harus dengan persentase. Misalkan dia 60%, kamu 40%, hakata. Dia 70, kamu 30, atau 50-50, atau kamu yang banyak, kamu 60, dia 40, dengan persentase. Tidak boleh dengan sebuah nominal. Dipahami sama ya? Dan harus jelas laporannya itu. Harus jelas, itu pentingnya kejujuran dan amanah di dalam investasi atau sepemutar apa. Ada kalanya global, ada kalanya rinci, sesuai kemampuannya masing-masing. Jelas gitu loh. Nah, hari ini ada uang masuk sekian, keluar sekian, tulis. Akan sangat bagus ketika di hari rapi, ada petugas khusus yang mencatat dengan rinci. Lakunya ini, sekian, masuk sekian. Laporannya bagus. Itu bagus lagi, barakallahu fikum. Jika kemudian tahu-tahu, Pak, keuntungan hari ini, apa pekan ini atau bulan ini berapa? 1 juta. Pak, 500 ribu, 500 ribu. Terus 100 ribu. Ya apa sih? Apa laporannya bagaimana? Sudah Pak, nggak usah pakai laporan. Repot ini. Ketika antum mau mengusut, caranya bagaimana? Buktinya mana? Nggak bisa. Itu namanya tidak ada keterbukaan dan kejujuran. Sehingga dikasih tulisan. Entah global, entah terperinci, supaya semuanya jelas, supaya investasinya jelas. Kemudian durasi investnya jelas, setahun ke, 2 tahun ke, itu semua harus diperjelas. Semuanya harus transparan, barakallahu fikum. Dan masing-masing amanah, masing-masing jujur, akan barokah investasinya insyaallah ta'ala.